кездескен кешен аман сау болайық ағайын.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Awards сыйлығының жеңімпазы атанды. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясы бойынша алып отыр. Сыйлық сенбі күні Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге тапсырылды. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының екі бірдей бас жүлдесін алған болатын. Азаттық радиосына мәлім болғандай, шетелде бастау қолап жүрген Рахат Алиевтің әкесі, Қазақстанда көптен бері болмаған дәрігер ғалым Мұхтар Алиев елге оралды. Оның басты мақсаты іс жүзінде үйінде қамауда отырған зайыбына демеу болу. Профессор Мұхтар Алиев сенбі күні Лондон әуежайынан Ұлыбританиядан ұшып шықты. Ол жексенбінің таңына қарай Алматы әуежайына келіп жетті. Сапарының дәл қарсаңында Лондонда Азаттық радиосының тілшісімен болған әңгімесінде Мұхтар Алиев эмиграциядан елге келуінің басты мақсаты өзінің зайыбы Минавар Алиеваның шұғыл емделуі үшін Еуропаға баруына рұқсат алып беру екенін хабарлады. Атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің инспекторлары Иранның Кум мекеніндегі уран шикізатын байытатын жаңа кәсіпорнын 25 қазанда барып тексереді. Ол туралы жексенбі күні Техранда жүрген агенттіктің бас директоры Мухаммад Аль-Баради мәлімдеді. Оны Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің басшысы Али Акбар Салехи де растады. Таяуда Женевада әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен өткізген келіссөзінде ресми Иран кәсіпорынға халықаралық инспекторларды жіберуге келісті. Ал осы кезде Нью-Йорк Таймс газеті МАГАТЭ-нің құпия баяндамасы барлығын жазады. Оған сәйкес агенттіктің сарапшылары Иранда жақсы байытылған ураннан ядролық қару шығаруға жеткілікті ақпарат бар деген қорытындыға келетін көрінеді. Ал Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстанның шығысында тәліптермен арадағы кескілескен атыста ақштың 8 жауынгері мен 2 ауған әскері оққа ұшты. Атыс Пәкістанмен шекаралас Нуристан облысында сенбі күні болды. Халықаралық күштердің басшылығы мәлімдегендей, тәліптер де адам шығынына ұшырады. Одан бұрын күндіз тағы да Ауғанстанның шығысында ақштың 5 жауынгері қаза тапқан болатын. Олардың екеуі тәліптердің шабуылынан, үшеуі жарылыстардан мерт болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ағылшын армиясының жаңа бас қолбасшысы Ауғанстандағы әскердің қатарын ұлғайту жоспарын қолдады. Генерал Дэвид Ричардстың сөзіне қарағанда, егер НАТО қантөгіс толастамаған Ауғанстандағы ахуалды қалпына түсіре алмаса, онда батыс елдері орасан зор қатерге тап болады. Халықаралық коалиция осы елде жеңіліс тапса, ол бүкіл әлемде әрекет етіп жүрген ислам экстремистерін ұрықтандырады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал осы елге 40 мың адамға жететін қосымша әскер жіберілуін талап етіп келеді. Қытайдың вице-премьері Вен Зибао 3 күндік сапармен Солтүстік Кореяда жүр. Пхеньян әуежайына ұшып келген сәтінде оны соңғы уақытта қарасын өте сирек көрсетіп, шетелдік басшылармен онша көп кездесе бермейтін Корея Халық Демократиялық Республикасының коммунистік көсемі Ким Чен Ирдің өзі қарсы алды. Екі жақты келіссөздің барысында Пхеньянның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі проблема сөз болатын сияқты. Бірқатар батыс елі мен ақш Қытай премьері Ким Чен Ирді осы проблема бойынша 6 жақты келіссөзге қайта оралуға көндіре алады деп үміттенеді. Солтүстік Корея келіссөзге қатысудан сәуір айында бас тартып, бір ай өте жаңа ядролық сынақтарын бастады. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армениямен арадағы келіссөз шешуші белеске жетті деп мәлімдеді. Нахичеван қаласында сөйлеген сөзінде Ильхам Алиев келіссөздің оң қарқынында жалғасқанын хабарлады. Армения мен Азербайджан президенттері Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің Молдовадағы кездесуі кезінде Франция мен Ресей және ақштан қатысқан дәнекерлер Таулы Қарабақ түйіні бойынша келіссөздің оң нәтиже беретініне үміттенетіндерін мәлімдесті. Жексенбі күні Бағдаттың халықаралық әуежайының кіреберісіндегі күзет постына жақын тұста жанармай таситын жүк көлігі жарылды. Кем дегенде 5 күзетші жараланып, оған қоса ақш армиясына қажетті жанармай таситын өзге 4 цистерна өртенді. Әуежай күзетінің мәлімдеуінше жарылыс өз көлігінің жанында ас жылыту үшін от жаққан көлік жүргізушінің кінәсінен болды. Полиция жүк көлігіне орнатылған қопарғыш іске қосылды деп есептейді. Лас-Вегаста болып өткен аукционда рекс деп аталатын тиранозавардың тасқа айналған сүйек қалдықтары сатылмай қалды. Тиранозавардың тас сүйегі 1992 жылы Американың оңтүстік Дакота штатынан табылды. Аукционда ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше рекске берілген ең көп сома 3,6 миллион доллар, одан 12 жыл бұрын дәл сондай тиранозаврға төленген ақшадан 2,5 есе аз көрінеді. Аукцион иелері сауданың сәтсіз өтуіне ғаламдық дағдарыс